Velkommen til podcast, præsenteret af Intens. Mit navn det er Mads Winter, og ved siden af mig har jeg Karina Burgdorf, som jo forsker i salg og er i gang med at skrive din PhD i salg. Karina, inden vi kommer i gang med emnet i dag, salgsledelse, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvorfor forsker I salg?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og det korte svar er, fordi nogen skal gøre det.
Ja, nogen skal gøre det, siger du. Jamen, det lyder som sådan en pligtopgave. Har du overhovedet lyst til det?
Ja. Nej, spørg til side. Det handler om, at jeg, før jeg blev forsker, har været sælger, har været salgsleder, har været salgscoach. Og i de funktioner, der har jeg hørt rigtig mange forskellige samtaler, og været en del af rigtig mange forskellige samtaler med sælgere. Og det har altid undret mig, at der findes nogle sælgere, som følger alle reglerne, uden nogensinde at få succes. Og der findes nogen, der bryder alle regler, og som bare brager derudad og laver en masse salg. Og man kan ikke tale om, at det kun er et spørgsmål om, hvilken metode de bruger, men der må være noget andet på spil. Og det er jeg enormt nysgerrig på, og det er faktisk det, der er årsagen til, at jeg forsker i salg i dag. Og så har jeg så fundet ud af undervejs, at det var der ikke så mange andre, der har gjort. Jeg har jo søgt information, ligesom jeg ved, at du har rigtig mange andre derude, har let efter noget mere håndfast omkring salget, og det er svært at finde, fordi så mange er der ikke, der forsker direkte i salg i verden. De fleste forsker i marketing, og så er salg, du ved, det der, vi gør for at få marketing til at gå op.
Jeg kender jo godt til det, du beskriver her, fordi ofte i Intens sidder vi jo også og tænker, hvorfor lykkes den sælger, og hvorfor lykkes ham der ikke, og ham der, han er fantastisk, og måske nogle gange kan vi godt se, der er et eller andet, han gør, men ikke altid helt kan definere, hvad det egentlig er, han gør. Og du bruger jo tit ord, sådan synsninger og antagelser om salg, og som en af de unoder, man har i salg.
Ja, jamen, vi har sådan en tendens til at tro, at vi ved en masse om salg, og vi siger sådan nogle ting, som... og det har jeg også selv gjort, du ved, du skal bare stille nogle HV-spørgsmål, og stille nogle åbne spørgsmål til kunden, så du kan få nogle information, eller du bare går over på kundens banehalvdel. Og det er måske rigtigt nok. Udfordringen er, at vi ved ikke præcis, hvad det er, der virker i det. Vi ved heller ikke præcis, hvordan vi gør det. Det kan være rigtig svært. Fordi hvordan fanden ved jeg, om jeg er på kundens banehalvdel, eller om jeg er på min egen?
Men når nu vi begynder så at kigge ind i det her salg, og vi vil godt vide lidt mere om, hvad det er, der virker, og ikke bare gæt, tro og antagelser, så kommer vi også til at kigge på salgsledelse.
Ja, det gør vi.
Og når vi gerne vil udvikle salget og blive dygtigere, så må det jo stille nogle krav til salgsledelse. Hvad tænker du om det?
Det stiller kæmpestore krav til salgsledelse. Det stiller krav på mange niveauer. For det første, så stiller det krav om, at man som salgsleder faktisk har en forståelse for, hvordan salget det virkelig er i den virksomhed, man arbejder i. Rigtig mange salgsledere, de lider jo også under det her med troninger, synsninger og holdninger, hvor man er overbevist om, at vi gør salg på en bestemt måde hos os, men rigtig få bruger faktisk den tid, der skal til på at forstå, hvad det er, der reelt foregår, når der sidder en sælger ude ved kunden.
Og det er jo ret interessant, fordi hvis man nu forestiller sig, at man var fodboldtræner, så ser vi jo i dag, hvordan man dykker meget mere ned i data, man analyserer modstanderen, man kigger på sin egen spillestil. Er det nogle af de ting, vi godt kan føre lidt over i salgsledelse også?
Helt 100% sikkert. Vi skal helt sikkert ud i, at man som salgsleder først og fremmest skal lære at kigge på salget, som det foregår. Og det skal man gøre ved hjælp af data. Vi har jo enorme muligheder, teknologiske muligheder i dag, for at gå ind og kigge på, hvad det er, vores sælgere gør. Vi kan tage altså, helt fra den meget lavpraktiske, hvor vi går på sambesøg. Det kræver jo ikke den vilde teknologi i dag, men man kan også optage samtaler, optage møder, kigge på, hvad sker der rent faktisk i de her interaktioner? Hvad er det, der virker, og hvad er det, der virker ikke? Se, om man kan finde nogle mønstre på tværs af organisationer, på tværs af møder hos de enkelte sælgere. Vi kan ikke udvikle på noget, vi ikke ved, hvad er.
Men Karina, nu bliver vi jo meget praktiske. Nu vil vi jo gerne ned og se, hvad det sælgerne gør, og hvordan kan vi jo analysere på det. Lad os lige prøve at se det i et lidt større perspektiv. Vi lever i en verden, der går enormt stærkt. Det udvikler sig lynhurtigt. Kravene er enormt store. Det her handler vel også om, at der er virksomheder, der går ind strategisk og kigger på salget og siger, at vi vil gerne være meget mere co-creerende, som jo er et af de temaer, jeg ved, du arbejder rigtig meget med. Vi vil gerne være mere samskabende. Det er en strategi, man vælger. Hvorfor gør man det?
Ja, altså først og fremmest vil jeg sige, at det er en strategi, jeg håber, man vælger.
Ja.
Altså det er nemlig ikke altid, at der er en særlig bevidst strategi. Tit og ofte så hænger salgsstrategien sammen med, at man har et vækstmål, og man har et mål for, hvor meget man skal sælge, eller man skal vækste på et eller andet bestemt marked. Men strategien i forhold til selve salget, altså hvad er vores salgsstrategi, den kan godt nogle gange halte lidt. Hvis man så har en og siger, jamen vi vil gerne være lidt mere kokrægerne, det er der rigtig god grund til. Altså alt forskning tyder på, på verdensplan, at de virksomheder, som har mest succes, det er dem, der også er kokrægerne. Det vil sige, som også kan bevæge sig ud i noget samskabende værdi med deres kunder, og som har mulighed for at lave nogle længerevarende og mere partnerskabsorienterede processer med nogle udvalgte strategiske kunder. Ikke med alle kunder, ikke altid hele tiden, men med nogle af kunderne. Men som har det i deres repertoire. Så det er der alt muligt grund til at være. Og hvis man har besluttet sig for, at man vil det, så er det jo en rigtig god idé. Men der har man stadigvæk behov for så også at vide, hvad er det så, vi gør i dag? Fordi hvordan er det så, vi udvikler os fra, hvor vi er til senere?
Så det, du egentlig beskriver, når vi taler om det her, det er, at man definerer lidt, at den retning vil vi gerne udvikle vores måde at sælge sammen med kunderne, altså være sammen med kunderne. Ja. Det bliver en strategisk valg, en prioritet. Og nu kommer så opgaven til salgsledelsen. Styr lige salg, tak. Tidligere har jeg bedt om 5-10% i vækst, og nu beder jeg dig så også lige om at være samskabende og kokrigerne. Hvad gør salgsleden så?
Ja, først og fremmest, så står han med en udfordring i forhold til for eksempel de KPI'er, som han tidligere har arbejdet med, og den måde, de belønningssystemer, som er sat op i forhold til sælgerne, fordi at det kræver en helt anden tilgang, hvis man skal ind og give plads til den her type projekter. Jeg har mig bekendt ingen eksempler på co-creation-processer med kunder, som er taget under en måned og fuldfører fra start til slut. Så det er ikke sådan noget, man kan sætte ind i et månedsbudget. Altså, det kræver noget tid, og det kræver noget struktur, og det kræver nogle helt andre kompetencer af sælgerne, som ikke skal være styrende for, hvordan processen er, men som skal ture og gå ind og være lige med kunden og sige, hvad kunne være en god idé, hvordan kan vi sammen arbejde med det her, hvad er det for nogle tendenser, vi kan se, som vi kan proaktivt gå ind og arbejde med at skabe løsninger til i fremtiden. Der er rigtig mange aspekter i det. Så skal man som salgsleder kunne måle på noget andet end, hvor mange møder har du? Hvad har du solgt for i den her måned? Har du husket at få arbejde på din lead pipeline? Men ind og kigge på nogle andre ting. Og der er vi måske fra forskningens side også en lille smule udfordret af, at vi har nogle idéer om, hvad det er, man kan måle på. Men vi er faktisk ikke helt skarpe på, hvor det er, vi skal sætte ind hen.
Så det vil sige, når nu vi har planlagt, at vi vil i gang med den her strategiske udvikling, der handler om mere co-creation, så begynder vi at definere vores struktur og vores processer. Det vil jo sige, hvordan organiserer vi os? Vi begynder også at tale om, hvordan vi måler vores salgsstyrke. Og traditionelt beskriver du det rigtigt. Jeg har fået et eller andet budgetmål, omsætning, indtjening, jeg skal nå. Og ud fra det har man så jo lavet en simpel matematik, der hedder, hvis du har så og så mange møder, og du sælger så og så meget per møde, så vil du nok nå dine tal.
Ja.
Det er jo old school, fordi det vil jo næppe animere til co-creation.
Ja, det er faktisk, så tyder al forskning på, at det hindrer co-creation.
Okay, hvordan det?
Jamen altså, at hvis sælgeren oplever, at det han bliver målt på, det er, hvor mange møder han har haft, og hvor meget han har fået ud af det enkelte møde, eller den enkelte kunde i den her måned, så vil det ikke, så vil han ikke have lyst til at gå ud og sætte sig selv på spil, og risikere sin bonus eller sin løn, eller for at lave de her længerevarende co-creation-processer, hvor vi faktisk ikke ved, hvad det ender med, og hvor stor omsætningen bliver. Det kan også. Forecasting er et andet problem, ikke? Altså, hvordan regner man ud, hvad vi tjener på den her co-creation-proces? Det er sådan et leap of faith. Det vi kan sige med sikkerhed, det er, at de virksomheder, som gør co-creation med deres kunder en gang imellem, de har bare meget større dækningsbidrag, og har meget større omsætning, end de virksomheder, som ikke gør. Men vi kan ikke sige på forhånd, at en co-creation-proces giver så og så meget alene.
Så derfor fortæller du egentlig også, at det at gå all in på co-creation, det er måske heller ikke realistisk?
Nej, der er ingenting, der tyder på, at du skal gøre det med alle dine kunder. Det, der er fremtiden, og det, som man som salgsleder skal kunne navigere i, det er at have et salgsteam, som er mere komplekst og mere agilt, som arbejder på forskellige måder løbende, som siger, at vi har nogen, der sidder og administrerer vores online salg. Det vil være det her gamle transaktionssalg. Nu siger jeg gammel, men det er det jo ikke. Det er lige så fint som alt det andet, men transaktionssalg, hvor man har nogle simple produkter, som bare skal sælges og ud over rampen. Få dem digitaliseret, styr det. Og så skal man kigge på, hvad er det for en salgsstyrke, jeg har. Hvem er det, der er særlig god til relationerne? Hvem er rigtig god til at facilitere på et mere strategisk niveau? Og så kan man begynde at vælge at sammensætte teams til den enkelte kunde.
Så det, du egentlig også siger her, det er, at jeg som salgsleder skal være endnu dygtigere til at i princippet selv lave co-creation med mine sælgere for at finde ud af, hvad er det, de er gode til, og hvordan skal de arbejde ud i markedet? Hvem er gode til de store kunder, der tager lang tid, og hvem er gode til de lidt mindre, hvor der er måske er lidt mere gammeldags salg, hvis vi skulle kalde det sådan?
Ja, altså, og der ligger en undersøgelse fra Cambridge fra 2014, som faktisk viser, at det her med at tro, at sælgere de generelt er gode til alle typer af kunder, det er der ingenting, der tyder på. Så det handler faktisk om at få kigget på, at den her enkelte sælger, er det en specialist? Er det en, som er rigtig god til relationsopbygning? Er det en, der er en god udfordrer? Eller er det i virkeligheden en, som er rigtig god til at lave co-creation-processer, som er mere innovativ. Og så få matchet dem i forskellige teams, det er jo også den struktur, du taler om. Altså, fremtidens salg er mere teambaseret.
Ja, hvorfor det? Altså, teambaseret, det giver også noget mere bøvl, for det er ikke meget lettere bare, at jeg skal ud og klare mig selv, jeg skal nå mit budget. Hvad er det, vi kan med det team?
Jamen, først og fremmest, så kan vi matche de forskellige beslutningstagere, der sidder i organisationen. Altså, der er jo den her forståelse, at der sidder en og træffer en købsbeslutning hos virksomhederne, som køber ind hos os. Den er også forældet. Altså, det er jo ikke sådan, det foregår mere. Vi er blevet meget bedre til at forstå, at der er rigtig mange mennesker, som både direkte og indirekte er med til at have at bestemme, hvad det er, vi køber ind, og hvorfor og hvordan. Så der kan vi matche dem. For det andet, fordi at man kan godt have en kunde, som man handler med på mange forskellige niveauer. Du kan have en kunde, som køber nogle ting hos dig online, og bare køber igen sådan nogle repeat-køb. Du kan have nogle strategiske processer, der kører ved siden af det, og så kan du have nogle helt almindelige løsningsmodeller, hvor de ringer, når de har et konkret problem, de lige skal løse nu og her, og så skal de have en løsning til det. Så du kan også have en kunde, som spiller på mange spektre på samme tid.
Så det, du egentlig også siger her, det er jo, at når vi begynder at tænke ind i teambaseret, der er jo rigtig mange, der vil sige, hvis vi laver det at have ansvar for kunden og kundens udvikling og salget til et teamorienteret, så er der ikke rigtig nogen, der har ansvaret. Det er jo derfor, man taler om det her. Der er en, der har budgetansvaret, der er en, der skal sørge for noget, der driver sig. Du taler jo lidt i en retning og siger, salg i dag er en lidt mere kompleks størrelse, og kræver måske i virkeligheden, at der er flere forskellige, der tager ansvar ind i det her.
Ja,
er det rigtigt forstået?
Det er rigtigt forstået, og rigtig mange steder, så vil man i stedet for at have en, der sidder med kunden alene, altså det er jo en gammeldags måde at tænke det på, som stadigvæk, altså, og så ved jeg ikke, om jeg kan tillade mig at sige gammeldags, for det fungerer jo stadigvæk i størstedelen af danske virksomheder, at man siger, du har Jylland, og du har Fyn, og, eller du har alle store kunderne, og du har alle de nye kunder, eller hvordan man nu deler tingene op. Der kan man sige, der skal man måske i højere grad til at kigge på, hvem er det, der har det, der skal til. Altså, det her, det er en strategisk kunde. Det er en kunde, som på modenhedsskalaen er begyndt at bevæge sig op, og vi kan lave nogle mere strategiske projekter. Så skal vi have koblet en på, der kan det. Samtidig med, at vi stadigvæk beholder ham, der sidder og arbejder med specialistsalget og taler med dem om det inde i organisationen. Så man skal måske i stedet for at udpege en, som så er projektleder i den gruppe. Det kan være, at man under salgschefen skal have nogen, der man jo også finder ud af som salgschef. Jeg har nogen her, som er rigtig gode til at være projektleder på kundens salg, og som er gode til at se, hvad det er, de andre i mit team de kan. Så i virkeligheden bør man jo i en salgsproces have nogle forskellige teams, men det giver også nogle udfordringer for forbindelse med aflønning, fordi hvem ejer så kunden? Hvem skal så have bonusen?
Ja, for nu kommer vi jo, nu kan vi sige, nu har vi tanken om strategi, vi vil gerne sælge på en anden måde til kunderne, struktur og processer, så begynder vi at kigge ind i KPI, og vi kigger også ind i den her med, hvad er det egentlig for nogle aflønningsformer, vi giver sælgerne, skal man have bonus, hvilke former for incitamenter ligger vi ind?
Ja.
Skal vi lave teambonus, eller skal vi bare sige, det er en flad løn? Og så arbejder vi med folk ud fra det mod at skabe noget stolthed og noget forståelse for, hvad vi vil.
Ja.
Hvad tænker du om de her?
Ja, ja, og det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, det forskning i hvert fald viser, det er, at det her med at have sådan et individuelt mål, der er baseret på for ren provision, det er der ikke noget godt i. Der er ingen steder, nogen, der nogensinde har kunnet dokumentere, at det gør noget godt for nogen at få ren provision. I hvert fald ikke for kvaliteten. Så det vil jeg sige, få den ud af boksen. Ikke?
Så du kan godt have en enkelt sælger, som løber stærkere, men for kvaliteten, her taler du også kundeoplevelsen?
Jeg taler kundeoplevelsen, jeg taler det længerevarende kundeforhold, jeg taler relationen til kunden, jeg taler muligheden for at arbejde strategisk. jeg taler på alle punkter. Og man kan sige, at det giver også sig selv, hvis det er sådan, at man kan gå ind i en co-creation-proces, som i bedste fald tager i nogle måneder, og i værste fald kan tage op til et helt år, før man reelt begynder at se overskud af det. Jamen, så bliver man ikke motiveret af det, hvis man går og venter på at få løn i mellemtiden. Vi skal bare huske, at sælger jo også skal betale husleje, ikke?
Ja, præcis. Og vi vil også sige, vi ved en ting, det er, hvis bonussystemer ikke er transparente, og jeg ikke ved, hvad det er, jeg egentlig får for, så gør jeg jo ikke de ting.
Ja, som jeg sagde lige før, hvis så forecasting er et reelt issue, altså vi kan ikke på forhånd sige, hvad er det her, det gør, hvad er det, vi får ud af det. Det vi ved med sikkerhed, det er, at de virksomheder, som laver co-creation-processer i et eller andet omfang, og på et eller andet niveau, de har bare bedre bundlinje end dem, der ikke gør.
Det er jo ret interessant, fordi meget ofte ser vi jo virksomheder søge 5-7% vækst år efter år, og så er der noget, der tyder på, at der er nogle virksomheder, der kan springe de rammer, eller hvordan?
Ja, altså, vi skal til at kigge på salg som en proces, mere end som et enderesultat. Hvis man spørger folk, hvordan de definerer salg i dag, og det er faktisk noget af det, jeg har arbejdet en del med, så de fleste, de vil definere salg som et salg, altså at der foregår en transaktion eller et køb. Hvis man i stedet for kigger på de virksomheder, som har meget succes, så kigger de på salg meget mere som en proces, hvor det handler om, det er at afklare med kunderne, hvordan vi kan hjælpe hinanden, hvordan kan vi skabe vækst, hvordan kan vi samarbejde, hvordan kan vi på en eller anden måde hjælpe med at skabe nogle resultater sammen.
Betyder det så også, at man kan få, kunne man forestille sig, at det vil give længerevarende relationer og mere udvikling sammen, end at man bare går ud og laver det her lidt, kalder det lidt simple salg, det er jo værdifuldt nok, men...
Jamen, altså... Vi skal huske, at co-creation salg ikke nødvendigvis kun er et relationsbaseret salg. Det kan også være et strategisk salg, som bunder i, at vi kan hjælpe hinanden med at skabe nogle løsninger, hvor relationen måske ligger lidt på et andet niveau, der hvor man laver mere løsningsbaseret salg. Og det er også en fin måde at arbejde med salg på stadigvæk, som ikke endnu er digitaliseret. Men jeg tænker, at det vi i hvert fald kan se, det er, at de virksomheder, som i en eller anden grad med nogen organisationer, men nogle af deres kunder laver co-creation, fordi man skal aldrig lave det med alle. Altså, det er meget vigtigt at forstå, at salgsledelse kommer til at handle om at kan arbejde på mange forskellige salgsplatforme på én gang, og også med flere forskellige salgsmetoder, og sige, at vi har nogen, der laver relationssalg på sådan en helt normalt taktisk niveau, måske ude hos vores kunder, eller som sidder og laver de her løsningsbaserede salg, hvor kunden har en konkret udfordring nu og her, for eksempel, som skal løses. Der skal vi bruge den der gode, klassiske sælger, som kan noget med løsningssalg. Og så nogle gange, så vil kunderne være modne til, eller man kan, hvis man er en dygtig sælger, modne nogle kunder til at flytte samtalen til noget mere strategisk, hvor man kan lave noget co-creation eller noget samskabende. Og når man gør det, så kan vi helt klart se, at det giver meget bedre overskud og bundlinje hos de virksomheder, som formår også at have den nuance med.
Okay, nu siger du jo interessant den her sætning, hvor blandt andet du siger, at hvis man er en dygtig sælger, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, nu har vi talt om strategien, vi ligger ind og har en salgsstrategi, som vi forhåbentlig aligner med vores struktur og vores processer, skal vi være teamorienteret, hvad skal vi måle på, hvad skal vi belønne for, og så begynder vi jo at tale kultur.
Ja.
Vi begynder at tale salgskultur og den måde, vi sælger på. Så kommer vi jo ned i, hvad er det så egentlig salgslederne skal ud, og hvad skal de ud og finde ud af om kulturen?
Ja, altså, jeg har jo arbejdet med mit forskningsprojekt at kigge på det, som vi kalder salgsfilosofi, som i virkeligheden går ind og stiller nogle ret grundlæggende spørgsmål til, hvad er det, vi skal med salg i vores virksomhed? Hvad tror vi på om salg? Er vi sådan en type virksomhed, hvor vi hjælper vores kunder? Vi hjælper dem med at løse nogle problemer eller imødegå nogle udfordringer, de måske kan have? Eller er vi den type virksomhed, hvor vi har partnerskaber, hvor vi arbejder længerevarende med vores kunder, hvor vi egentlig tager risiko sammen måske og udvikler sammen? Eller er vi den type virksomheder, hvor vi bare siger så, for det kan være nok så udfordrende, hvor vi har et fast produkt og et fast produktsortiment, hvor vi sørger for at skal have mange kunder ud over rampen til mange forskellige brugere, fordi at det kræver noget helt forskellige, nogle forskellige salgsmetoder? Eller er vi sådan en virksomhed, som de fleste er, som spiller en lille smule på flere forskellige strenge? Mm. Og så er det, at vi skal ind og kigge på, hvad det er salgsfilosofien, hvad er det for nogle grundlæggende antagelser, vi har, hvornår er det, vi skal gøre hvad? Og så skal det alignes med de salgsmetoder, vi bruger. Så vi skal altså ikke længere gifte os med én salgsmetode.
Men nu bliver jeg jo nysgerrig, fordi nu siger du, er det den rigtige måde, vi gør det på derude? Jeg oplever jo rigtig mange steder, hvor vi reelt set ikke ved, hvordan vi gør det derude. Fordi det, der sker, det er, at vi måler og siger, du er en dygtig sælger, du ligger over dit budget, så du er dygtig. Men vi er ikke ude at kigge på, hvordan vedkommende spiller kampen derude.
Nej, og det er jo helt essentielt, at vi begynder at samle noget data, at man som salgschef begynder at sige, mit vigtigste job til at starte med, det er faktisk at få blik for og få kigget på, hvad er det, vi gør? Mm. Derude, hvor vi er, hvad gør vi? Hvad er det, vi tror på? Er det overhovedet noget, der er alignet? Rigtig mange salgschefer, de ved ikke, hvordan salget ser ud. De har en formodning, nogle troninger, nogle holdninger, nogle synsninger, men de ved faktisk ikke, hvordan verden ser ud. Så ud og være på samme besøg, lyt til nogle optaget samtaler, få videooptaget noget.
Man kan grine, jeg er nødt til at lige, at de ved ikke, hvordan salget foregår. De er jo selv kommet ud af salget. De er jo selv kommet den vej rundt, at de har oplevet, at de var den dygtige sælger, de blev den dygtige salgsleder, og nu sidder de simpelthen, så selvfølgelig ved vi de, hvad der sker, eller hvad?
Ja, men det er rigtigt. Jeg før har fortalt om det her eksempel med ørnen. Har du været ude på sådan en ørnefarm?
Ja, det har jeg.
Det er nemlig sådan, at når man kommer ud, og de flyver de her rovfugle til de her rovfugleshow, så får man sådan en læderhandske på armen, hvis man er heldig og ja. Bliver udvalgt, ikke? Og så flyver den her rovfugle hen og sætter sig på din arm. Og hvorfor er det så, man har den handske på, Mads?
Ja, umiddelbart vil jeg jo tro på, at den skal beskytte min arm for ikke at blive ramt af de her skarpe kløer, der klemmer.
Ja, og det er jo i og for sig rigtigt nok, tænker jeg. Altså, der er jo god mening i, at sådan et par rovfugleklør, der virkelig klemmer til, de er der, men det er ikke hele sandheden. Fordi var du klar over, at sådan en rovfugl, den faktisk har sensorer i sine klør, som gør, at den er ude af stand til at åbne sine klør, så længe den kan mærke en puls?
Nej, det var jeg faktisk ikke.
Nej, så det der er pointen i det her, det er, at det du tror og synes, det er måske rigtigt nok, men det kan være, der også er en dybere forklaring. Rent fysisk, så kan fuglen ikke åbne klørene, hvis den kan mærke puls. Så den stopper ikke med at krampe kløerne sammen, før pulsen er væk. Og det er ret uheldigt, hvis det er din arm, den sidder på.
Så det, du egentlig taler om her, hvis vi sætter det over i sammenhæng med salg, så handler det egentlig om, at det, vi egentlig tror, der sker, tror vi sker på baggrund af noget, som måske ikke er helt rigtigt.
Ja, måske har vi ikke hele sandheden. Nej. Og nogle gange så har vi jo også sådan nogle holdninger i salg, som det viser sig, når vi får undersøgt dem, at det ikke er rigtigt. For eksempel at har jeg selv i mit forskningsprojekt fundet ud af, at det her med at starte med at lave en masse small talk og snakke lidt udenom, hvad det er, vi vil, at det er en god idé. Vi har jo mange sælgere, som bruger enormt meget tid på ikke at sige, hvad det er, de vil med det, eller ligefrem måske endda sige, at det er jo ikke, fordi jeg vil sælge dig noget, jeg er her. Velviden at selvfølgelig er det jo det, vi vil i sidste ende. Mm. At det er en god idé at prøve at holde kunden lidt hen, indtil man har fanget dem lidt, der kan jeg nu sige på baggrund af min forskning, at det er ikke rigtigt. At hvis man faktisk i stedet for går direkte til kernen og siger, ved du hvad, jeg er her for at sælge noget, nu skal du høre, hvad det er, jeg gerne vil snakke med dig om, så sælger man faktisk bedre.
Så det vil sige, ikke gå under en varm grød, men virkelig bare turde adressere framet, hvad det er, der du er op imod.
Lige præcis, og der kan man sige, det er bare et eksempel. Men vi har mange synsninger og holdninger, som er baseret på vores egne erfaringer. Og vi skal også kigge på, at noget af det allersværeste for mennesker, ikke bare sælgere, men for mennesker generelt, det er at kigge reelt på, hvad det er, de selv har gjort. Og så se på det bagefter og sige, hvad var det så, jeg gjorde, der gjorde rigtigt? Og hvordan ved du som sælger ud af sådan en hel møde, du har været på? Der kan du godt sidde med en fornemmelse bagefter, det her møde, det gik rigtig godt. Men, og vi havde en god forbindelse, og der var god kemi. Men hvad var det måske, der gjorde, Mads, at der var god kemi?
Så det, vi egentlig har fat i her, det er, at vi skal have salgslederne mere ud i marken. Vi skal have dem ud og se, hvad der foregår. Men for at komme ud og kigge efter noget, er de vel også nødt til at definere, hvad er vores spillestil?
Ja, så man er nødt til først at få identificeret, hvad er vores salgsfilosofi, og hvad er det for... Så skal man ud og kigge på at lave en analyse, og det er det, jeg kalder mekanismer eller kommunikationen i det. Hvordan er det så rent faktisk, vores kommunikation med kunderne ser ud? Hænger det sammen? Og så skal man ud og kigge på, hvad er det så for nogle salgsmetoder, som vil være gode at bruge i de forskellige situationer, vores sælgere bliver sat i.
Men hvorfor tror du, det er så svært i salgsorganisationer at komme ud og være med derude og kigge? Fordi hvis vi så i sportens verden, så kunne man ikke forestille sig, at et professionelt hold eller en udøver ikke har sin træner med, se kampen med, se træningen, give nogle gode råd, drøfte tingene. Hvorfor pokker sker det ikke i salg i samme omfang?
Altså, der er flere ting i det. Altså, det ene er, at jeg tror faktisk, der er mange salgsledere, som gerne vil det.
Ja.
Men måske er tiden ikke til det. Måske ved man faktisk ikke, hvad det er, man skal kigge efter. Jeg hører også tit, at man kommer ud som salgsleder, og så det kan også være, at man skal lave salgscoaching, fordi nu er man jo en god sælger, så er man også en god salgscoach og en god salgsleder, ikke? Og så ved man ikke rigtigt, hvordan man skal give den her feedback. Man ved heller ikke, hvordan man skal få feedback til at blive til forandring. Man ved heller ikke noget om, hvad det er, man skal kigge efter, og hvad man ikke skal kigge efter. Og det er jo sådan noget, som man er nødt til at have nogle værktøjer til. Men det har vi jo heldigvis lavet nogle værktøjer til.
Men jeg tænker også lidt, hvis nu ikke vi er enige om salgsmetoden, eller enige om spillestilen, vi vil praktisere, så må det jo være ekstremt svært. Altså en fodboldtræner, der er mange måder at spille fodbold på. Fodboldtræner og spillere er ikke nødvendigvis enige. Der er også mange måder at lave salg på, hvis salgsleder og sælgeren ikke er enige.
Ja, altså noget af det, jeg kan se i mit forskningsprojekt, det er jo, da jeg begyndte at arbejde med det her salgsfilosofibegreb, at når man får alignet salgsfilosofien og kommunikationen og metoderne med hinanden, eller faktisk bare får snakket om det og får det i tale sat, så øges omsætningen faktisk med minimum 6-8%. Så det er jo helt mindblowing, og det siger noget om, at virksomheder i virkeligheden aldrig har fået taget de snakker med deres sælger. Så selvfølgelig handler det om det, men der er også, når du siger det her med fodboldholdet, så vil det her svare til, at hver enkelt at træneren siger, vi har den her strategi for at banke Tyskland, og så siger sælgerne, ja, det er fint nok, den er vi med på, og så går de ud, og så spiller de nøjagtigt, ligesom de gjorde i den sidste kamp mod Tyrkiet. Mm. At de faktisk ikke ændrer på noget, men bare gør det, de altid har gjort. Og så kan man spørge, hvor effektivt det er. Det, vi skal lære salgslederen, det er jo rent faktisk at få kigget på at få ændret, og få sagt, altså at få flyttet på den her slags salg, og få gjort det sådan, at sælgerne de rent faktisk retter ind efter strategien. Så hvordan er det, man får gjort strategi til handling ude i salget? Og det er jo en salgslederudfordring. Ja.
Og samtidig kan du sige, at du skal have strategien flyttet ud i handling, altså den salgskultur, salgsadfærd, vi har, og så skal du have nogle strukturprocesser, der ikke spænder ben, således at vi ikke belønner noget forkert. Fordi hvis vi gerne vil have ekstremt stærke kundeoplevelser, så skal vi måske ikke belønne på det kortsigtede salg.
Nej, altså det er der ingenting, der tyder på, at det giver ret store. Altså vi er selvfølgelig lidt udfordret på, hvad det er, så vi så skal måle på, men det er sådan noget, man må kigge på i sin enkelte organisation. Ja. Og det viser sig, hvis man begynder at arbejde med det, og spørge til det, og kigge på det, og være konstruktiv, så vil man faktisk kunne flytte sin organisation ret langt i sådan en trial and error proces.
Ja, så vi kan sige, når vi sådan taler om det her lidt floskelagtigt, at brancher bliver disrupt, og vi taler om, at salg bliver disrupt i en eller anden grad, så taler vi jo også om, at salgsledelse er ude for noget, i hvert fald noget forandring, og noget form for en disruption. Hvad er det så, hvis du tænker ind i det her, hvad vil du sådan generisk set sige, at en salgsleder skulle gøre de tre bedste råd, du kunne give? Hvad skal man gribe fat i?
Ja, men altså, det første, det vil være at simpelthen gå ud og så sige, nu sætter jeg den næste uge eller de næste 14 dage til at sætte mig ned og så forstå, hvordan salget foregår i min organisation. Jeg skal på sambesøg, jeg skal have lyttet nogle samtaler, jeg skal have kigget på, hvad vi skriver til vores kunder. Så simpelthen fundet ud af, når vi er sammen med vores kunder, hvad er det så, der sker? Og det skal være helt ned på den enkelte sælger, som kan sige, hvad er det, der er forskellene på det. Så simpelthen lære sin sælgers kommunikation at kende.
Altså ikke med målet for at coache, ikke med målet for at lave samtale, simpelthen målet bare for at forstå.
For at få skabt indsigt. Så vil jeg sige, så handler det om at få kigget på salgsfilosofi og få set på at sige, hvad er det så, vi tror på? Hvad er vores opgave i verden i forhold til vores sælgere? Er vi så nogen, der er sat i verden for at hjælpe eller inspirere? Eller er vi nogen, der laver co-creation? Eller er vi nogen, der skal have så mange varer ud over hylden som muligt, fordi vi har nogle forholdsvis simple produkter, og det er der værdiskabelsen, den er i produktet. Og så få kigget lidt på, om man måske er lidt flere steder, og hvordan passer det ind med dine sælgere? Så lægger du en strategi.
Så det er din tre sådan første råd, hvis jeg skulle gribe det andet.
Ja, og så det vil så sige, at salgsfilosofien og strategien hænger selvfølgelig sammen, for det giver sig selv. Så vil sige, at det tredje råd vil være, så få kigget på dine strukturer, dine belønningsprocesser, og få set, hænger det så sammen med det, vi gerne vil. Spørger vi om det, som vi gerne vil have, belønner vi det, vi gerne vil have, eller belønner vi det, vi bare altid har belønnet for?
Ja. Så kan jeg ikke lade være med at tænke her til sidst. Vi har talt lidt om, at meget ofte er salgschefen udnævnt, fordi han var den bedste sælger.
Ja.
Fremtidens salgsleder, dygtige salgsleder, effektive salgsleder, skal vel interessere sig ret meget for data?
Ja, det skal han. Han er nødt til at lære at tænke salg. Jeg plejer at sige, både til studerende og til virksomheder, I skal lære at holde op med at se på salg som udelukkende en kunstform, eller noget, man er født til, eller noget, som er et håndværk, og så skal I begynde at se på, at godt salg, det handler også om at kunne tænke salg, og kunne analysere salg, for at forstå salg, fordi vi kan ikke udvikle på noget, vi ikke ved, hvad er.
Så i det hele taget, så handler det her om at betragte som, jeg lige sige, tage det endnu mere alvorligt, end vi virkelig gør.
Ja, ja. Altså, hvis du kigger 10-15 år tilbage, så talte man jo også om den fødte leder, og du talte jo også om ledelse, som sådan noget, man jo ikke nødvendigvis altid, altså det er jo noget, man enten kunne eller kunne ikke. Det er vi heldigvis blevet klogere omkring, ikke? Altså, nu ved vi godt, at ledelse er forskellig, og at der er forskellige ledelsesstile, så den måde, du leder på, det er også det, vi siger i det her salg, og den måde, du leder på, det har faktisk betydning for, hvad der sker i den anden ende, både opad og nedad i systemet.
Så man kunne sige, at den måde, du sælger på, får også en betydning for det, der egentlig sker i den sidste ende?
Ja, det gør det, og det har både en betydning for din kunderelation på kort og på lang sigt, og det har en betydning for din organisation, fordi når du sælger, og når du skaber sammenskabende processer, så er du også med til at udvikle din egen organisation, og dermed måske at undgå at blive en af dem, der bliver disrupted, og så blive disruptors i stedet for.
Carina, det har været fuldstændig fantastisk den sidste halve time. Det er jo co-creation på højt niveau. og med fuld passion og intensitet.
Ja.
Jeg håber, jeg ved, at vi får lejligheden for at lave lidt flere podcast. Mm. Tusind tak, fordi du kiggede forbi.
Så tak.
Jeg håber også, du har synes det var sjovt at fortælle lidt og berige folk.
Mega sjovt.
Jeg ved, du brænder for at udvikle salget.
Det er godt.
Så vi siger tak for nu, og der vil komme flere podcast fra Intens med fokus på, hvordan du skaber fuld intensitet og passion i salget.